ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. 17 časova 18 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje je gotovo 10 godina ili možda 11 godina proces privatizacije u Srbiji, mada je pre nekoliko dana obeležena 20-godišnjica od prvih privatizacija u zemlji. Dakle, činjenica je da nije privatizacije za dobar deo preduzeća, ne bi bilo spasa i ona bi završila u stečaju. S druge strane, ideja da se suštinski promeni struktura privrede nije završena, dakle, postoje određeni problemi. Čuju se argumentovane sumnje da je država mogla da spreči malverzacije u procesu privatizacije, ulazak prljavog novca u kupovinu firmi. Ipak deo preduzeća, uglavnom ona koja su privatizovana kroz tendere, koja su našla strateške partnere i gde je posao unapređen, sada uspešno rade, doprinose izvozu i mogla bi se smatrati primerima dobrih privatizacija. U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Branislav Zec, državni sekretar za privredu iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i dr. Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, odnosno član Saveta za borbu protiv korupcije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli po ovakoj vrućini.
Dobar dan.
Da pričamo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi. Evo, gospodine Zec, da razgovor otvorim prosto pitanjem. Kako se odvijao proces privatizacije, da kažem, posle 5. oktobra, u poslednjih 10-11 godina?
Što se tiče procesa privatizacije, kao što ste rekli, mislim da je tačnija konstatacija da se on sprovodi skoro 20 godina, znači od početka nekih 90. godina, kad je de facto, ja mislim, i tad zaključeno da firme u tadašnjem režimu koje su bile društvene i taj sistem organizacije rada nije mogao da omogući stvaranje dodatne vrednosti, investicije i neku regularnu tržišnu utakmicu sa konkurencijom u inostranstvu. Tako da se u nekoliko navrata tokom 90-ih pokušalo sa raznim zakonima kako bi se došlo do toga da se zna ko je vlasnik preduzeća i da taj vlasnik preduzeća ili vlasnici imaju najveći motiv da firmom upravljaju na način da će da prvo se izbjegne onaj stari konflikt, da neko ko je i zaposlen istovremeno je i vlasnik i direktor, i da se tačno zna šta su interesi vlasnika i pre svega preduzeća, a to je da se u jednoj oštroj konkurenciji kroz velike investicije održi na tržištu i da preživi, da se razvija. I to je neka ključna stvar, modelski taj pristup, ko upravlja, čije je vlasništvo, i mislimo da tu nakon ovog perioda od 20 godina tu nema dileme da de facto onaj model nije bio baš najbolji za savremenu tržišnu utakmicu i ušao se u proces privatizacije čak još 90. godina po raznim, kao što sam rekao, modelima, a od 2000. po modelu koji je bio onako, ja bih rekao, pod prinudom donet, jer su mnoge zemlje u okruženju istočnog bloka već završile proces privatizacije, tako da ja verujem trebalo da se uradi nešto u relativno kratkom roku, da se dođe do te promene vlasništva i jasne strukture i organizacije i primjenjenje model koji se zove model prodaje i pronalaska partnera, i od tada je privatizovano skoro 2300 preduzeća, prodato najveći broj kroz aukcijsku prodaju i jedan broj kroz tendersku prodaju. Tako da mislimo da, kao što ste rekli, efekti su mešani. Znači,
da,
jedan, a možemo o tome i...
Da, inicijalna ideja privatizacije 2001. je bila da se kroz aukcijsku privatizaciju domaćim kupcima bez nekih kriterijuma i kupovinom na rate omogući povoljni tretman u odnosu na strane kupce. U tom trenutku je to izgledalo kao dobra ideja, međutim, posle se shvatilo i pokazalo da možda i nije bila dobra ideja, jer morao se naći mehanizam kontrole. Da li kupac može da upravlja tim preduzećem i poreklo kapitala kojim se kupuje? Gospodine Šukoviću, kako vi sagledavate ovo o čemu smo govorili? Dakle, kako se odvijao ceo taj proces?
Pa taj proces se odvijao jako loše i on je pokazao velike slabosti iz više razloga. Prvi razlog je modelu privatizacije. Znači, prethodno, ne, privatizacija u Srbiji nije čak da traje 20 godina, nego malo više. Prvi zakon o privatizaciji je u stvari zakon o društvenom kapitalu koji je donela savezna vlada Ante Marković. I on je donet decembra meseca 89. godine. I tada je počela privatizacija i veliki broj preduzeća u Srbiji je počeo privatizaciju po tom zakonu. To je bila tipična insajderska privatizacija, znači deljenje akcija zaposlenja. E onda je, kad se raspala Jugoslavija, Srbija nastavila taj proces i 91. godine je donet zakon koji isto bio na modelu i sajderske privatizacije i od tada se računati 20 godina. A mada je privatizacija bilo i malo ranije. I da se dalje ne bavimo istorijatom, sve do demokratskih promjena onaj režim faktički nije želeo privatizaciju. On je govorio kako hoćemo privatizaciju, pa je donet jedan zakon još 96. godine, isto gde je osnovno bila i sajderska privatizacija. Međutim, tom režimu to nije odgovaralo, jer su ta društva i preduzeća bila materijalna osnova njihovog opstanka. Oni su njima vladali, kao što sad ovaj režim vlada društvenim preduzećima, tako su oni vladali i društvenim i državnim, svim. Mnogo se očekivalo od tog modela postdemokratskih promjena. Svi smo očekivali da je sad došao trenutak da se izvrši istinska privatizacija i ovo što kaže gospodin Zec, da ta preduzeća budu ekonomski efikasna, to je osnovni cilj. Međutim, tu su napravljene velike greške i ne znam koliko vremena dozvoljava da u sve tu ulazimo. Prva i osnovna greška je bila što se pokazalo da privatizacija sama za sebe ne može dati rezultate ukoliko se u isto vreme ne ide u uspješnu izgradnju institucije. Jer ključna stvar za uspeh tranzicionih promjena su institucije, a ne privatizacija. Najveći rodonačelnik liberalizma, Milton Friedman, je savjetovao državi Jugoslaviji šta da urade na početku tranzicije. On je rekao, svi moji savjeti se svode na tri reči: privatizujte, privatizujte, privatizujte. I iz toga je nastao takozvani Vašingtonski konsenzus koji je sledio to. Međutim, kasnije i on sam rekao, to je bila moja greška. I mi moramo da izgradimo institucije, a uporedo i privatizaciju. Kako toga nije bilo, onda privatizacija nije mogla biti uspješna. Kad je donet zakon o privatizaciji, morali su da postoje zakon o restituciji, kojega ni dan danas nema. Znači, vi privatizujete, a niste raščistili šta se može prodati. A jedini model privatizacije prodaje, znači nešto apsurdno. Drugo, nije bio čak ni zakon o preduzećima. Znači, vi dovodite novog vlasnika, a on ne zna pravila igre. Kako će doći? O visokoj korupciji da ne govorimo. Da je indeks percepcije korupcije u Srbiji 1,3. Sad je 3,6, nešto manje korupcije, ali tada je bila, zna se kakva je bila korupcija 90. godina. Nije bio čak ni zakon o stečaju likvidaciji, koji je vrlo važan za uspešnu privatizaciju, jer se mnoga preduzeća mogu po tom zakonu privatizovati onako koje su loše. Znači, jednostavno idu stečaj i time se privatizuju. I još puno, znači, u takvom ambijentu privatizacija je bila sama osuđena na uspjeh. E onda je tu, u tom u jednom takvom sistemu, model prodaje, znači taj model prodaje je bio nepravičan. Ako smo prethodno imali insajdersku privatizaciju, ako smo imali jedan saupravni sistem, trebalo je naći neki model koji će biti efikasniji. Znači, bilo pitanje vouchera. Vouchera nisu htjeli ni da čuju da uvedu. Pa delimično dokapitalizacija, pa insajderska privatizacija. Ne, samo prodaja. I kako u tom ambijentu nismo mogli obezbediti prave investitore, znači oni pravi investitori koji su spremni da preduzeće restrukturiraju, da razviju osnovni biznis, onda je došlo kupovoje koje mogu. Pa su kupovali sve sa prljavim kapitalom. Ja sam kao ekonomista i član Saveta za borbu protiv korupcije, a i čovjek koji se bavi privatizacijom, često su privatizacije najuspješnije preduzeće u Srbiji, da ih ovdje ne pominjemo, osim Telona, Papatinska,
da, pričat ćemo o primjerima uspješnosti.
Bio sam zapaljen kad sam saznao rezultate jedne studije koje je za OEBS radio jedan institut iz Italije o pranju novca u Srbiji. I tada je ustanovio, to je bilo 2006. godine, da ni u jednom slučaju privatizacija nije vešeno ispitivanje porekla novca. Agencija je čak imala u nekom zakonu neke nadležnosti u tom pogledu, pa su čak i oslobodili je ikakvih nadležnosti u pogledu pranja novca. Nego kod tim će se baviti neko drugo telo. I
Vi ste nedavno i izjavili da pri privatizaciji već tokom 90-ih nije bilo bitno poreklo novca, što je uticalo da prljav novac uđe u Srbiju i da je to cena koju sada plaćamo.
Jesam.
Pored svih ovih elemenata.
I to ne 90-ih, nego i 2000-ih.
Da. Gospodine Zec, izvolite.
Ja mogu da se nadovežem. Mislim da u principu, šta bi ja želeo da kažem, što mislim da je velika većina. Ali ajde da vidim. Znači, ono što sam rekao na početku, mi smo 2000. godine bili u situaciji da su firme nakon desetogodišnjeg perioda, pre svega što zbog sankcija, što zbog loših uslova u privredi, de facto desetogodišnjeg perioda bez investicija, da se celo okruženje prilagodilo već u tom momentu nekoj tržišnoj ekonomiji, imali situaciju da nešto mora brzo da se uradi. Ja se potpuno slažem ovde da bi bio bolji model da se prvo formiraju institucije, da se sve napravi kako treba i da se onda uđe u proces privatizacije.
Ne, uporedo, ne da se čeka.
Uporedo, ali je bilo, ja mislim, već 10 izgubljenih godina, vi ste morali nešto brzo da uradite i opredeljen je taj model prode. De facto mi možemo iz iskustva privatizacije 90-ih, gde je bilo podelu besplatnih akcija i tako dalje, vidjeti da se na kraju i taj model završava sa strateškim vlasnikom, de facto. Tako da je ovaj model de facto nešto što ide se direktno na strateškog partnera, što je bar bila ideja, se ide direktno na strateškog partnera, a ono je recimo iz dva koraka. Prvo podelite akcije zaposlenima, a onda ti zaposleni na kraju dana za ova preduzeća koja su bolje, dođe neki strateški partner koji se time bavi i nastavlja investicije i nastavlja borbu sa nekim drugim kompanijama u okruženju. Ono što se tiče, znači, institucija, to apsolutno smo na istoj liniji. Mislimo da je to nešto što apsolutno je neophodno da se uradi, za što verovatno treba dugo vremena, ali je bitno početi što pre i da ove stvari, kao što se sad može vidjeti, kao što su ulazak prljavog novca i tako dalje, trebalo je to ranije uraditi. To možemo da se složimo.
Da.
I mislimo da samo ne možemo sve na jednu instituciju staviti, na jedno ministarstvo, jer mora da postoji više organa koji se time bave i koji prate taj proces. I mi vidimo sad ubrzanje po tom pitanju u zadnjih nekoliko godina i delovanje državnih organa mnogo više u tom smislu i mislim da je to, slažem se, možda zakasnilo, ali bolje i sad da krene pravim tempom nego da se s tim i dalje odugovlači.
Pričat ćemo naravno o tom trenutku kada moramo da krenemo pravim tempom i zašto toliko kasnimo. Ali da vas pitam, kada biste mogli, pošto je gospodin Šuković kao loše spomenuo model privatizacije između ostalog, šta biste promenili u modelu privatizacije ili njenom sprovođenju?
Koga biste, mene?
Pa i vas i gospodinu Zecu.
Pa model je loš iz više razloga. Prvo je model loš što u ambijentu koji sam malo pre opisao, nerealno očekivati da će doći pravi investitori. A cilj privatizacije upravo da dođe pravi vlasnik. To je prva stvar. Druga stvar koja je bila loša u tom modelu, to su
da proces stvari bude transparentan, pretpostavljam, to se podrazumeva.
To se podrazumeva, nego radi se o investicionom programu i socijalnom programu. Prvo, mislim da je funkcija investicijnog programa totalno promašena. Nema smisla privatnoj firmi davati kao nagoniti je da on investira. Pa privatni investitor sam zna hoće li investirati ili neće. To zavisi od uslova na tržištu. I on, naravno, ukoliko ima interes, ukoliko ima tržište dozvoljava, on će investirati. Socijalni program isto također ne treba nametati privatniku. Da smo to su relikti starog sistema. Socijalna funkcija je funkcija države i ona se izmešta iz preduzeća, zbog toga se na kraju kraju vrši. I socijalni program i investicioni program su zbog tog lošeg fundamenta na kraju izigran. Ja sam siguran da ti svi preduzeća koje ste malo pomenuli, koja su privatizovani i na aukciju u tanderu, da nijedan procenat nisu u potpunosti ispunili svoje ni socijalne ni investicione programe. To mogu da tvrdim. A to je logično bilo. I onda šta se desilo? Onda su preduzeća kupovali ne oni koji su platili najveću cenu, nego oni koji su najviše obećali. Ja sam obećao najbolji socijalni program, najbolji investicioni program, najbolji socijalni program i na kraju krajeva, a plus toga nije bilo kontrole porekla novca, nije bilo, kupala se firma kao što je Luka Beograd. Kupite firmu od 40 i nešto miliona, na računu imate 30.000 dolara. Gde to ima? Nigde nema. I onda je naravno korupcija cvetala. Znači, a u tome su, znači, to su naravno...
Su se mnogi
obogatili.
To su
majstori to dobro osjetili, da se može raditi kako šta se hoće, da se može putem privatizacije doći, ne do preduzeća, ne da ja sad kupujem ovo preduzeće pa da razvijam proizvodnju cipela, nego ovo preduzeće, on ima odličnu zgradu, terazijeva, mene interesuje zgrada, kakva proizvodnja, ili ima...
Ili je na super zemljištu.
Ili je super zemljištu, znači kupujem se iz tih razloga, a ne zbog biznisa i zbog pranja novca. I kad te tri stvari spojite, onda dolazi se do katastrofe koju sada imam. A u tome su, nažalost, pomagale obilato državne institucije. Ne samo agencija za privatizaciju, nego i komisija za hartije od vrednosti, akcijski fond koji je ulazio u susret. I to je savjet pokazao na većinu primjera.
Država
nije reagovala.
A ko stoji iza tih institucija?
Ko stoji? Pa to stoje to na sprega koje je tada govorio. Sprega političkih partija, tajkuna, kriminala u privredi i pravosuđa. To je to. I vlast, izvršna vlast. To je ta sprega koja je tako sprovela privatizaciju i sad imamo da recimo dođe strani investitor umjesto da ode recimo će da kupi jedno preduzeće, mi smo imamo te primere, i on mora prvo da razgovara sa tajkunom pa onda da dođe u instituciju. Ili se imamo slučaj i onda su mnogi investitori otišli iz Srbije i oterani. Imamo slučaj recimo kod Knjaza Miloša. Danone je protera za naše tržište. I mene ambasador koji je bio tada u Parizu rekao kako je imao strašne kritike od tadašnjeg predsjednika Francuske. Znate koji je to skandal da jedan predsjednik države našem ambasadoru spočitava zbog takvih privatizacija. I to je naravno urušilo naš ugled kod stranih investitora i zbog toga mi sada imamo realni sektor koji je takav kakav je. I korupciju takav kakav je.
Gospodine Zec, izvolite.
Ja moram nešto da kažem. Ja da se zapitamo jedno pitanje. Šta bi bilo da nismo radili privatizaciju sada posle 10 godina kad uzmemo...
Niko nije rekao malo. Niko nije rekao da ne radite, nego da radite ko treba. Nemojte zavijogratiti stvari.
Znači, apsolutno se...
nije sporno. Privatizacija nije sporno. Nego način, model sprovođenja. O tome pričam.
Drago mi je da je tako, jel mi na kraju, znači, jer se slažemo da moramo imamo vlasnik. Moramo da imamo da se zna ko je gazda.
O tom nećemo da razgovaramo. To je sporno, nije to sporno uopšte.
Znači, ja samo imam par primjera, ima tu mnogo dobrih primjera.
Ne,
imamo primjere kako su.
Sad ćemo pričamo.
Evo, ja mogu jedan.
Ja da su svi slučajevi takvi.
Ne, ja kažem u masi. A u masi, ako imamo 2300 preduzeća, imamo sada 27% raskida, verovatno će biti veći broj, ali imamo sigurno da će procenat uspešnosti, neko što je dobro da ovo privatizacije, da bilo investicija, da su preduzeća nastala, da žive, investiraju i konkurentno na tržištu, biti sigurno preko 60%. Što mislim da ipak dobra stvar, nego da ništa nismo radili.
Ne, uspješnost privatizacije.
Kod nas je blizu...
Gleda stopom rasta društvenog proizvoda.
Kod nas je blizu 30% privatizacionih ugovora raskinuto, to je rekao gospodin Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja. E sad, kad govorimo o tim raskinutim ugovorima i propalim privatizacijama, otvara se i pitanje koliku štetu plaća ova država zbog toga i mi građani.
Što si... te posvete...
Modelski je, model je takav da, znači, privatizacija se radi putem aukcije tendera. Pojačana je zadnjih nekoliko godina kontrola izvršenja ugovornih obaveza koje DSA možda i ne bi složio sa mojim sagovornikom. Mislim da je to nešto što je bilo neophodno zbog možda nekih drugih stvari koje nisu bile postavljene kako treba, a to je pre svega da se podele. Pa praćenje investicija i socijalnog programa je u de facto...
Ja
bi imao i mnogo veći...
Morala je biti kontrola nad agencijom. Morala je postaviti, to smo i Koštunici govorili kad je bio.
Ja bih vas molio ako možemo samo da čisto iznesemo ideje pa da onda razmenimo mišljenja. Vi ste i pre toga otvorili pitanje šta bi sad promenili nazad kad gledamo. Mislim da je to možda jedna od ključnih stvari. Da je trebalo podeliti na firme koje de facto imaju proizvodnju i za koje treba naći strateške partnere i možda neke firme odvojiti i prodavati kao imovinu i čisto za razvoj nekog drugog biznisa, ne strateškog, i to je jedna od krupnih stvari po mom mišljenju. I druga stvar je ove rate koje su de facto dale prednost nekim ljudima koji su naši građani, ali koje se nisu pokazale kao najbolje rešenje. Mislim da su to neke dve ključne stvari. I dalje mislim da ovaj model nalaženja iz jednog koraka strateškog partnera je dobar model, uzimajući u obzir uslove koji su bili 2000. godine i potrebu da se brzo nađe neki strateški partner koji će da počne da radi na preduzeću u smislu investiranja i izmene proizvodnog programa. 10 godina u industriji u ovom modernom vremenu je užasno dugačak period. I mi nismo ni tada, ni sad nemamo vremena da zagubljenje.
Spomenuli ste da želite da izdvojite primere dobrih privatizacija, pa je sad trenutak, pošto ćemo preći na primetbe iz Brisa.
Ja znam, na primjer, te cementare čuvene, mm-hmm, koje su bile prvi primjeri privatizacije. Mi smo imali tad 3 cementare i sada imamo 3 u Srbiji. Njihovi bilansi, i to se može pogledati, ti podaci postoje, mm-hmm, pre privatizacije, pre 2000. godine su bili katastrofalni. To su de facto strateške firme koje imaju monopolski položaj i mogu, imaju dobru robu, kurentnu. One su 90-ih, gospodine Šuko, sve radile sa gubitkom, ogroman broj ljudi, devastiranje preduzeća, prodaja, znači do, oni su prodavali robu do kapije, od kapije prodavao neko drugi, yes, i u tim uslovima došli su strateški partneri koji su u celom svetu, 7 firme, ovdje se pojavile 3, i imamo firme koje i treba da budu tako.
Da li možemo to da kažemo? Možete, ali da li možemo da izvojimo Tigar, fabriku cementa Beočin, Merimo iz Kruševca?
Ne, možda, ali ključna stvar nije Zec rekao ključna stvar. Ključna stvar je cena cementa. Te cement u državnoj svojoj državi nije dao da radi. Te država s njima...
Mislim da nisu upravo. Mislim da su i tad bile cene.
Ne, nisu. Pa znam, ja sam radio.
Ne, bile cene, ali se prodavalo do kapije po jednoj ceni.
To je druga stvar.
Ne, to je ključna stvar.
Ali cene su bile 5 puta niže tržišnih. A ovi kad su došli, što je normalno, traže cenu 120 maraka za tonu. I dobili su. A ovi su je prodavali, država je to radila, to, da sam procenio se.
Zato što
se.
Takva udruživanje, kad se ne zna ko je gazda, onda nemate ni motiv da jurite. Pa to je ključni problem. I zato se privatizacija morala desiti.
I nije nikakav uspjeh privatizacije. To je bilo pitanje samo lošeg menadžmenta.
Koje su, gospodine Čukoviću, po vama primjeri uspješnih privatizacija, odnosno pravih vlasnika, čiji su interesi u suštini isti s interesima radnika?
Ja da vam kažem, teško mogu da, pošto smo se mi u savjetu bavili sa firmama koje su, mm-hmm, obično problematične, ali ovako, ovo što se tiče ovih cementara, to sam rekao, one su uspešne i možda one dobro, ali one su uspešne samo zbog toga što im dozvoljeno da pravilno sprovode menadžment. Znači, ne zbog nečega, imaju svoje tržište i zbog toga se te firme prve prodaju, a ne zbog čega drugoga.
Da.
Možda, tako da, nažalost, ja malo primjera takvih.
Dobro. E sada, znamo svi da je pre okolo nedjelju dana nekoliko velikih evropskih kompanija koje smatraju da su njihovi interesi ugroženi u Srbiji. Za njih je to bio povod za pismo u kome Brisel zahteva da se ispita privatizacija 24 firme. U medijima smo mogli da vidimo jedan spisak na kome su Sartid, Jugo Remedija, Šinvoz, Srbolek, Zastava Elektro, C-Market, Moptel. Ima tu još nekih, kao što su Knjaz Miloš, Luka Beograd, Novosti i tako dalje, s obzirom da smo pre emisije zaključili da nemamo kompletan spisak te 24 firme. Šta vi očekujete od ove primjedbe koje nam je stigla iz Brisela? S obzirom da je Savet za borbu protiv korupcije odavno ukazivao na brojne sporne privatizacije i o tome je tužilaštvu dostavljao detaljnu dokumentaciju.
Ja mogu da kažem da zadnjih par godina, što se tiče Ministarstva ekonomije, agencije, pojačana je kontrola, veći je broj raskinutih ugovora koji jesu s jedne strane i posljedica krize, a s druge strane i neke veće i jače kontrole. Smatram da ova stvar nije ništa sad nešto dramatično i da to je najbolje bilo da smo i sami počeli da radimo na vreme, ali kao što sam i rekao na početku, to je u zadnjih nekoliko godina i počelo da uzima maha u smislu drugih državnih organa koji se na ozbiljan način brave istraživanjem privatizacija. I jednostavno moramo imati u vidu da je jedan postupak privatizacije trajao i da sad će nakon toga trajati postupak ispitivanja i tako dalje, da se vidi šta nije urađeno kako treba i ako nije, to treba dotrati do kraja. Mislim da je to veoma važno za državu da se taj proces isprati. Ali kad kažemo privatizacija, svi misle na sam postupak prodaje. Mi možemo, ja bih da konstatujem da sad taj postupak prodaje u principu bio javan i transparentan, a ima masa drugih stvari koje smo se složili, koje su sistemske, koje nisu bile u nadležnosti nekih institucija koje su provodile privatizaciju, i da tu ima verovatno dosta prostora za ispitivanje, istraživanje, ali u svakom slučaju što se tiče ministarstva, mislimo da je to apsolutno neophodno i da je to priprema terena i rad na razvoju institucija koje, kao što smo rekli na početku, jedino mogu da obezbede stabilan razvoj i dolazak pravih investitora.
Čemu bi, gospodine Čukoviću, trebalo da doprinese istraga privatizacije u Srbiji na zahtev Evropske unije? I zašto smo dozvolili da nas Brisel opominje? Spomenula sam da je Savet ukazivao na nepravilnost.
Prvo, konstatujem da su to sve slučajeve koje je obrađivao Savet. I da se sada pokazalo da za ono što radi savjet, nažalost, više sluha ima Europska unija nego institucije ovdje kod nas, ali nezavisno od toga važno je da se ti procesi doteraju na pravilan način do kraja. Lično mislim da kako do sada nisu i zbog slabosti naših institucija da to urade, da su male šanse da se to može realizovati.
Yeah. Vi smatrate da naše institucije nemaju dovoljno kapaciteta da do kraja
istere? One su toliko urušene visokom korupcijom i onom spregom koja sam rekao na početku da će tu da prevladaju interesi, partikularni interesi. Interesi pojedinaca, a ne interesi države. Oni koji zarobljavaju institucije, koji mogu da kažu stranom partneru, što sam ja slušao ovako u direktnom razgovoru sa stranim partnerom, kad mu tajkun kaže, ta institucija to neću raditi, on kaže, pa ja ću čekati da se promijeni sastav, mandat institucije, novi sastav ja ću kontrolisati. Prema tome, to je nešto što je ovdje, dok se to ne razbije i dok se to ne reši, rezultata neće biti.
Prije nego što vam dam reč, samo da kažem da se također od policije i tužilaštva zahteva da se ispita da li je i kakva bila uloga državnih zvaničnika u procesu prodaje.
Se nadovežem na priču. Ja samo mislim da je za razliku od mog sagovornika da je taj proces krenuo nekim zadovoljavajućim tempom pre nekoliko godina. Mi imamo slučajeve i Šarića i Jerkovića i sada zadnje oko Nimec grupe. Ali se radi na tome za razliku možda od nekih morate od nekud da krenete pa ćete onda doći i do kraja. Mislim da je to sad u velikoj meri se radi na tome i to apsolutno mislimo da je veoma bitno za cijeli ekonomski potencijal zemlje da se to dovede do kraja. I naravno, iako je bilo umešanosti državnih zvaničnika, to treba da se istere do kraja. Ja bih volio jednu stvar, da što smo mi razgovarali pre emisije, da kažem ono što je bitno i što možemo mi u okruženju da vidimo šta se dešava na primjeru Hrvatske. To sve nas čeka. To je jedan proces koji dolazi nakon procesa svojinske transformacije, dolazi proces kontrole, dolazi proces rješavanja spornih pitanja. Najbolje je to da uradimo sami, ako ne uradimo sami, naravno ćemo tu dobiti podršku od Europske unije, ali taj proces će mora da ide u jednom pravcu i mislim da će on ići što pre krenemo i što ga više zaufamo, mislim da je to bolje za sve.
Ja sam postavila malo pre pitanje gospodine Šukoviću, rekli ste da je to posebno važno pitanje, koliko su državu i građane koštale loše, odnosno sporne, neuspešne privatizacije. Mislim, ne mislim na cifru, nego vas pitam generalno.
Da vam kažem, to niko ne može da proceni. Uzmite recimo jednu firmu koja se spominje, tu Jugoremediju. To je preduzeće koje je bilo, i znate kakva je fabrika bila Jugoremedija, jedna ugledna firma koja je proizvodila vrlo važne lekove, imala mesto na našem tržištu. Nju je kupio čovek.
Jovica Stefanović i Nini.
Jeste, koji je totalno propastio fabriku. I posle toliko napora zaposlenih, savjeta za borbu protiv korupcije, ta fabrika je došla u ruke radnika.
Da, radnici su ga izbacili iz fabrike.
Kad su ga izbacili toga dana, ja sam došao tamo nije bilo struje, vode, blokirani računi, porezi, njemu je dozvoljavano da ne plaća poreze državi. A čim je Jugoremedija pošla u ruke radnike, država je, to je interesantno, država je odmah blokirala posebnu račun zbog neplaćenih poreza, a dok ih Nini nije plaćao, nikom ništa. E, takvi slučajevi, to su štete koje je vrlo teško proceniti. Tako da, ili recimo slučaj Putnik. Uh-huh. Došao je jedan kontravezni biznismen koji je pod velikom sumnjom ušao u tu firmu, rasprodavao imovinu, na kraju raskinut ugovor. I sad je raskinut ugovor i date na arbitražu, i arbitraža je, koliko znam, to vjerojatno bolje znate što je bilo, njemu dosudila u njegovu korist i ta se arbitraža ne realizuje i onda ćemo morati to da platimo. Mislim, sve greška za greškom i sve građani plaćaju. Došli dotle recimo da je Hillary Clinton morala o tome na prvom sastanku da skreće pažnju kako su interesi američkih investitora. To sve zbog lošeg rada na naših institucija. I to je cene toga su
strašno velike. Izvolite, gospodine
Zec. Ja bi baš možda se nadovezao na ova dva primjera. Mislim da možda Putnik i nije najbolji primjer. Šta se desilo na Putniku? Znači, prvi put izvršena prodaja za oko 5 milijuna dolara. Vlasnik je bezuspješno pokušavao da investira, ugovor je raskinut. To je onda nakon toga otišao na arbitražu i to se potpuno slažem da je to potrebno što pre razrešiti. Znači, tu država duguje po arbitražnoj presudi neki novac i tako dalje. Međutim, ako uzmemo obzir šta se sa putnikom desilo u stvari, da je putnik nakon toga prodat za 44 miliona evra, ta ista firma, ta država je u netu dobitku tu kako god okrenete.
To je, znači, druga, to je drugi deo priče.
Ne, to je ta ista firma, ne, i ako to... gledamo efekat po državu, tu je apsolutno pozitivan, ne, efekat će biti i na kraju. Ja vas molim samo. Što se tiče Jugoremedije, mislim da je to onaj jedan gde ste vi pomenuli šta je bitno, je to upravljanje. A to upravljanje je vrlo jedna stvar koja je vrlo teška, vidimo ovo sad u Galenici. Kad država upravlja to, ako se ne vodi računa, ne vodi briga, konstantno ne odgleda to, pitanje je da može da ode. Što se tiče Jugoremedije, koliko ja znam, to je bilo radnici 2007. godine.
Da.
Od tada Jugoremedija, moramo da kažem, ja mislim da to nije najuspešniji primjer. Sve lošije i lošije radi.
Ne.
I oni su, molim vas, od 4,5 miliona evra u 2007. dobiti, oni su sad na gubitku 3,5 miliona evra sa nemogućnosti da plaćaju kredite, pa reprogrami, znači ta firma grca. I to moramo da nađemo neko rešenje zajednički.
Ne. Prvo, ta firma je, radi se o sledećem. Ta firma je bila jako uspešna firma i zahvaljujući državi je data u proces privatizacije ušla u kriminal i one unište. I ovi ljudi su uspeli da je, gde nije bilo struje i vode, vi sad pričate o tom. A koliko je bilo, koliko su gubici bili kad su primili fabriku? Što to ne kažete?
I kakve su sudbine tih ljudi zaposlenih?
Mislim, ništa nije tačno.
Mnogo je nezaposlenih
struje, vode,
kao posljedica.
Fabrika nije radila, da vam kažem. I posle ti radnici, ja nisam za radničko sam upravljeno.
Ja mogu da kažem, ja sam imao.
Samo da znači, da treba dalje sa strukom partnera. Oni su uložili 14 do 15 miliona evra i osposobili je tehnološki kao fabriku, najmoderniju fabriku, ona sada može da posluje po svim evropskim standardima.
E sad da vas pitam,
da vam kažem, to što ima gubitke ima i Galenika, da. Imaju sve firme.
To ja i kažem da je to sistemski problem.
Ali
moram da vam kažem, ja sam...
Ne,
ali pre par dana dolazi, znači, strana firma koja ima 4 leka u Jugoremediji i kaže nama, Jugoremedija 2 godine ne plaće za licencu firma. Ventis žale se, dižu na nivo ambasade i kaže, ljudi, ovako više ne može da se radi. Znači, tražimo od države da nešto uradi. Samo kažem da je to komplikovan proces i moramo se baviti, ko što se država bavi Galenikom, morat će i da se bavi, ja mislim, na kraju i Jugoremedijom, da je pomogne da stane na noge.
Ali ovo što je do sad uradila, što su uradili radnici tamo, to je neviđeno.
Dobro.
Otite pa vidite kako se investicija...
Da, dobro, nemamo tu saglasnost. Ja mislim da i bilanci pokazuju drugo, ali da se
svi, svi znamo, moment, svi znamo koliko je broj nezaposlenih u Srbiji. Da li je jedna od posljedica svega ovoga što ste govorili taj ogroman broj nezaposlenih? Loših privatizacija. Da li je broj nezaposlenih? Dakle, ljudi koji recimo 107 meseci nisu primili platu, reč je o, pošto ste spominjali primere, da ja kažem Komgrab Makiš.
Ja mogu na to pitanje, ja bih samo jednu tezu da se nadovežem. Mi smo imali privredu 10 godina bez investicija. Sa ljudima koji su imali fiktivna radna mesta. I mi možemo vidjeti po ovim što smo rekli da ima dobrih primjera. U tim dobrim primjerima, nažalost, broj ljudi sa početka privatizacije i nakon toga je manji za u proseku oko 40 do 50%, ali je zato proizvod veći, profit veći i to su neki usluge. Pogledajte bilo koje od ovih firme koje smo pričali, i cementar, i duvanska industrija. Znači, to je jednostavno nešto što ljudi su u Evropi, kompanije su napredovale, imaju bolje tehnologije i te tehnologije podrazumevaju manji broj ljudi.
Još jedan primjer da spomenemo. Ali da vas pitam ovo. Iz Brisela je zahtevano u ovom pismu i da se utvrdi da li su 2001. godine dozvole za izvoz šećera iz Srbije u zemlje Unije bile u skladu sa zakonom, kao i provera nekih postupaka izdavanja u zakup građevinskog zemljišta. I o tome je savjet govorio.
To je sve ono što radio savjet i logično je da Evropska unija traži. To su šećerna afera. To je afera koja je uzrbala celu državu i toliku štetu nanela ovoj zemlji. A ti koji su to uradili danas se ovde predstavljaju kao mnogo veliki i uspešni biznismeni.
E sad, zašto sam ovo pitala? Ti veliki uspešni biznismeni su nedavno izjavili da stalno pokretanje pitanja privatizacije je loše po ekonomiju, da to praktično nije neophodno.
Ja sam rekao da je stavi, mi moramo da vidimo okruženje. Ako pogledamo opet to Hrvatsku bez veze, zato što oni su ipak najbliže Evropskoj uniji, tako to će sve doći na svoj red. Što pre to uradimo, to bolje, da se što pre te neke stvari koje su iz prošlosti stave sa strane i da idemo ka novim investicijama i novim fabrikama koje će od ovde otvaraju radna mesta, a oni zahtevaju pre svega regularne uslove poslovanja i zahtevaju jake institucije. Jasne, to je ono gde se mi apsolutno slažemo.
Jasne. Evo, pre obezi zaposlenosti, pa sam hteo se nadovežem. Vi ste pitali da li imamo sad ovoliku nezaposlenost zbog toga što je loša privatizacija. Ja bih to želeo da dopunimo što je kolega Zec. To je dobrim delom zbog toga što je bila ovakva privatizacija. Znači, nismo imali uspešnu privatizaciju. Smo imali uspešnu privatizaciju. Šta bi se desilo? To su dve stvari važne za zaposlenost. Recimo kao primjer Češke. I oni su imali privatizaciju. Pa je problem u privatizaciji, pa imaju stopu nezaposlenosti, koliko je, 4-5, manju od Nemačke. Znači, da je uspešna, kada je uspešna privatizacija, vi u početku imate ovo što kaže Zec, da se otpušta veliki broj radnika.
I fiktivna, ukidaju fiktivna radna mesta.
Ali, kako vreme prolazi, kako se preduzeće oporavlja, ono širi biznis i povećava broj zaposlenih. Tako se vraćaju ti radnici ili neki drugi, ali vraća se broj.
Dolaze nove firme.
Ali ključna stvar, još jedna koju treba dati i zbog čega imamo, to je što država je morala, to je propust, ovaj sistem koji me govorio, morala da stvara uslove za novi biznis, novi privatni biznis koji zapošljava i on apsorbuje ove koji su izašli iz državnih ovih društvenih firmi propalih i koji su restrukturirani i tu se oni apsorbuju ta preduzeća i tako zaposlenost se povećava, znači u novom privatnom biznisu i u poradjenom starim preduzećima koja su privatizovana. A kod nas je nažalost i jedno i drugo izostalo.
Ja bih samo mogao da se potpuno složim s ovim i da država nakon smirivanje procesa privatizacije aktivno radi na privlačenju novih investicija, upravo to, otvaranju novih radnih mesta za ljude koji su ostali možda više u nekim fabrikama, ali imaju iskustva, znanja i mogu da ih upotrebe u nekim drugim delatnostima koji su konkurentne. I mislim da je to osnovni zadatak sa države kojim se mi apsolutno bavimo svakodnevno. Znači, privlačenje novih investicija, pre svega u proizvodne sektore koji su orijentisani ka izvozu.
Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da tužilaštvo za organizovani kriminal već nekoliko meseci proverava sve sporne privatizacije. Citiram, niko ko je doprinao činjenju krivičnog dela neće biti iznad zakona. Završen citat. Verujete li da će vlast, da kažem iskreno, odnosno pošteno, rešavati slučajeve u kojima je i sama učestvovala, postoje sumnje?
Pitanje za mene, ja mislim da će morati pre ili kasnije, kao što sam rekao. Znači, to pitanje će doći na dnevni red. Mislim da bi bilo bolje više na tome da se radi, a manje o tome da se priča. I tu su možda privrednici u pravu kad kažu ne treba to da bude neka tema o kojoj se priča. To treba bude tema o kojoj se radi i da ljudi koji treba da budu na jednom mjestu i odu na to mjesto što pre. Ne da bude tajna, nego da se pokaže efektom činjenja, a ne pričom i deklarisanjem da ćemo mi nešto da uradimo. Znači.
Ti gospoda koji tako kažu, treba prvo da pokažu kako su stekli svoju imovinu.
Apsolutno.
Da pokažu da je bilo transparentno ili nije, pa kad to kažu,
mislim da modeli za ispitivanje postoje u svetu i vrlo su jasni.
To je prva stvar. Druga stvar, ja sam to na to pitanje već odgovorio. Mi u savjetu sumnjamo da će to moći da se posebno ne u kratkom roku realizuje sa ovakvim institucijama. Znači, ukoliko institucija, ali će savjet sa svoje strane nastaviti da taj proces prati i da insistira da on stvarno bude sproveden do kraja. Mi ćemo to raditi koliko možemo, a se plašimo se da će slabost da će institucije zbog svoje slabosti, zbog uticaja koje imaju tajkuni na njih, otvoreno kažem, gledate da to izvrdaju. E sad, mislim da progresivne snage u ovom društvu treba da se izbore sa time.
I kakav vi ishod očekujete na kraju? Vi ste rekli, gospodine Šukoviću, jedan deo odgovora, da se nadovežem na ovo što je gospodin Zec malo pre spomenuo. Republičko javno tužilaštvo je saopštilo da proverava sve sporne privatizacije u Srbiji, o čemu će javnost obavestiti kad provere budu završene. Kakav ishod očekujete posle ovog pisma iz Brisela? Šta ćemo da uradimo?
Ja bih ponovio da mislim da nije ključna stvar pismo iz Brisela, ključna stvar je što je država počela da se bavi tim promenima, po meni, i sve više i više se bavi i treba još više napora da uloži, mnogo tih stvari ima i treba sve da se isproverava i da se dovede u red. To je apsolutno nešto što je proces koji je nezaustavljiv, mi moramo da shvatimo da je Srbija samo jedna zemlja koja je deo blizu Evropske unije, mi moramo da prihvatimo ta pravila, hteli ili ne, to će doći kod nas pre ili kasnije, hteli to mi ili ne, tako da mislim da što brže idemo u tom pravcu, to bolje.
Činjenica je da to moramo da uradimo zbog nas samih, a ne zbog Evropske unije, to je svakako jasno. Koliko vam se, gospodine Šukoviću, mislim na savet, koliko savet godišnje ili dnevno ili ne znam, mesečno primi primedbi na privatizaciju?
Pa, mislim da mi primamo oko tih dopisa, ima nekoliko 400 500 godišnje da dolazi. Koliko sam ja vidio neki pregled, baš sam juče gledao, sam išao na konferenciju Pištaljke. Toga ima strašno puno i to je sad druga stvar. Tu ima puno problema. Sindikati nisu ni oni bili spremni za privatizaciju. Država ništa nije uradila u edukaciji građana za privatizaciju. Tako da slabost ima toliko mnogo. Onda došli su razni biznismeni koji ušpali su u vakum institucionalni i onda oni zloupotrebljavaju prava zaposlenih do maksimuma. I, recimo, ima jedan strani investitor rekao da neće da čuje za sindikalno udruživanje, što mislim država ne bi smjela baš tako da gleda na to. Prema tome, nezadovoljstvo radnika je veliko i mi imamo stalno imamo pritužbe na to i molbe da im pomognemo koliko možemo. Savjet je savjetodavno telo i mi neke slučajeve obradimo, ali ne možemo sve obraditi, ne možemo sve rešiti, ali ih upućujemo na institucije koje mogu tu nešto da urade.
I za kraj pitanje za gospodina Zeca, šta će biti sa preduzećima kod kojih je propala privatizacija? Činjenica je da stečaj i bankrot, recimo, da spomenem i to, su regularna i redovna stvar u razvijenim tržišnim ekonomijama. Međutim, kod nas se stečaj poistovećuje sa smrću preduzeća.
Prvo, oko raskinutih privatizacija, znači mi u agenciji postoji jedno 200 firmi i mislim da je pre nešto više od godinu dana država odlučila da mora da se bavi bar onim firmama koje su nakon privatizacije, koje su opustošene, imaju proizvod neki koji može da živi na tržištu i onda se aktivno uključila u upravljanje takvim preduzećima i formiranje što se tiče poljoprivrede, pool od 17 poljoprivrednih preduzeća kojima se država koliko može aktivno bavi i mislim da je tu pokazan jedan zavidan rezultat sa gubitka od prošle godine od 3 miliona evra, ove godine očekujemo dobitak 3,5 miliona evra i takvi slučajevi kao što su Petrohemija, kao što je Bor, negde gde se prepoznaje potencijal, država mora da zalegne da investira ako u tom trenutku kao što je sada nema investitora za takva preduzeća. Znači mi moramo da spasimo šta se spasti može i neke firme koje imaju potencijal, država sa njima mora da se bavi. I kao što je i Galenika i druge firme. Za one koje nemaju potencijal, mislim,
privatizacija nazad, pazite
to
da
jeste, ali mi nemamo drugog izbora i mislimo da
je.
Ne smemo da stvari prepustimo sami sebi, nego moramo za ono što ima smisla da stavimo na noge i nakon toga nađemo pravog partnera. Znači, ne privatizacija po svaku cenu, privatizacija sa partnerom. Što se tiče sa strateškim partnerom koji će da investira i podigne tu firmu. Što se tiče stečajeva, mi također smatramo da je to treba demistifikovati, mislimo da to u velikoj meri ide u tom pravcu i da ti procesi moraju da se ubrzaju i od promene zakona 2005. oni su pokazali neko ubrzanje, tad je pre toga je proces stečaja trajao 9 godina, sad je već to smanjeno na 2 do 3 godine, ide se ka nekom rešenju da se odmah ta imovina de facto unovči i da se nađe neko ko može s njom kvalitetno da upravlja.
Ostalo nam je još možda pola minuta do kraja emisije. Gospodine Šukoviću, možete li u najkraćem reći šta je pred nama, šta je rešenje?
Rešenje je da najzad institucije počnu da funkcionišu.
I da donesemo važne zakone o toj restituciji, pričamo već 10 godina, na primjer.
Pa, kad kažem institucije, onda mislim na zakone, na njihovu primjenu i da se nadamo da će ova inicijativa Europske unije nas naterati da počnemo da radimo na kako treba da radimo i da ovu zemlju dovodimo u red, da smanjujemo tu korupciju, da više nije indeks percepcije 3,5, da nismo zemlja sa endemskom korupcijom, nego da korupcija bude mnogo manja, da institucije budu jače, a da se država, ovo što Zec ovome zabrinjava, manje upliće u poslovanje privrede. I da na taj jednom ekstenzivnom modelu davati 10.000 za jedno radno mesto, to je nešto, to su velike vaše greške i to je nešto što nikako ne bi smeli da radite, jer to morate stvarati, država treba samo da stvara ambijent. Neka investitori ulažu koliko hoće, neka rade što hoće, a vaše samo da stvarate ambijent. A vi da ulažete, vi da cenite, ja bolji sam ja nego vi. To je vrlo opasno i to vas može dovesti, to je moj prijateljski savjet, može dovesti na u vrlo lošu kondiciju.
Vratit ćemo se svakako.
I to otvara nove mogućnosti korupcije, da znate i to.
Ponovo o ovoj temi.
I to MMF i Europska unija neće baš lepo.
Vratit ćemo se ponovo o ovoj temi u nekoj od narednih emisija u središtu pažnje, jer nam je vreme zaista brzo prošlo. Ovo je velika i vrlo ozbiljna tema. Sada 18:02. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Branislav Zec, državni sekretar za privredu u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, i dr. Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.